Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Кадерле дуслар, бүген республикабызда Олы бәйрәм Татарстан матбугаты көне. Башкалабызда һәм республикабызның шәһәр районнарында шушы уңайдан тантаналар дәвам итә. Ә без исә хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк тапшыруыбызда Татарстан журналистикасында зур урын тоткан хөрмәтле коллегабыз, ветеран журналист Ислам Әхмәҗанов турында сөйләргә булдык. Моның күркәм сәбәбе быел аның юбилей йылы. Шулай туры килде, мин үземне дә аның шәкерте дип әйтә алам. Университетта диплом эшем нәкъ менә аның иҗатына багышланган иде. Тапшыруны әзерләү миңа насыйп булу да очраклы хәл түгелдер кебек тоела. Еллар йомгагын сөтеп, юбиләр турында берникадәр мәгълүматтан башлыйк. Ислам Әхмәҗанов 1948 елның 15 апрелендә Буа районы Нурлат авылында туа. 1972 елда Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлый. Иҗат юлын 1972 елда «Социалистик Татарстан» газетасында башлый. Күп еллар узгач, үзе өчен шын мәгънәсендәге тормыш һәм журналистика мәктәбе булган шушы газета турында бер чыгышында ул булай дип сөйләгән иде.
Бөтен бер газиз халкыбызны җил давылларда безнең юлыбызда шыраттырган булгавыр заманнарда адаштырмас рухи маяклар бар. Тукай, Сәйдәш, Урманчы, Туфан кебек халкыбыз вижданына әйләнгән илаһи затлар белән бергә без Татар дәүләт академия театрын, Татарстан китап нәшриятын, Татарстан радиосын, Казан утлары, Симбикә журналларын һәм дә Социалистик Татарстан газетасын кертәр идем. Ни өчен Социалистик Татарстан дип әйтәмсен? Чөнки 70-нче 80-нче, 90-нче елларда әлеге басма үзенең битләрендә халкыбызны бер йодырыкка туплау мәсьәләсендә байтак кына әңгәмәләр, бәхәсләр, фикерләр алып барды. Һәм бу елларда әлеге коллективта Илдар Низамов, Дивкат Сирай, Шамил Маннапов, Әхмәт Гадел, Зиннур Мансуров, Газиз Кашапов, һәм дә тагын да исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Инде үзенең каләмнәрен чарлаган халыкка исемнәре мәгълүм язучылар эшләде. Алпат журналистлар Шәмси Хамматов, Миншаих Забиров, Марат Әмирханов. КамАЗ төзелгән еллар. КамАЗның конвейерыннан машина чыккан еллар. Татарстанның һәр ел сайын 100 миллион тонна җир мае тапкан еллары. Түбән Кама, болар инде Европада тиңнәре булмаган комплекслар, һәм ул аны үзебезнең халкыбызга аңлаешлы тел белән, шыңлап торган тел белән, тимерне шыңлата белгән сүзләр табып шушылай эшләде.
Социалистик Татарстан газетасында каләм чарлагач, Ислам Әхмәҗанов 1978 елда Татарстан яшьләре газетасына баш мөхәррир итеп билгеләнә. Аннары 1982 елдан Татарстан авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре һөнәр берлегенең Татарстан өлкә комитетында эшли. 1986 елда Ленинград югары партия мәктәбен тәмамлый. 1990 елдан Татарстан хәбәрләре газетасының баш мөхәррире урынбасары. 1992 елдан Татарстан Республикасы мәгълүмат һәм матбугат министры. 1999 елдан «Татар газета» журнал нәшриятын, 2000 елдан «Идел пресс» полиграфия нәшрият комплексын жетәкли. Қойда ғына эшләсә дә, нинди генә хезмәт башкарса да, Ислам Әхмәтҗанов һәр вакыт үзенең калибенә тугрылыклы. Ә инде аның шушы кокшамас калибе туган халкына хезмәт дигән олы бер миссиягә нигезләнгән. Шушы тугрылык аның язган һәр җөмләсендә, һәр гамәлендә сизелеп тора. Ислам Әхмәтҗанов үзенең милләт пәрвәрлеген, халыкның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә бәйле уй-хисләрен үзенең бер чыгышында булай дип ачып биргән иде.
Газиз халкыбызның дөньяны шаккатырлык тарихы бар. Халыкның тарихка булган ихтирамын мәңгегә изак астында саклап булмый лабаса. Һәм халык кызыксына башлый. Узган гасырның беренче чирегендә тарих белән кызыксыну тарихи әсәрләр күренгәли. Булар бүтәнесе рәхмәтле гамәлләр. Әмма 30-нчы елдан 60-нчы елга хәтле без инде андый әсәрләрне күрмәдек. Һәм беренче карлыгач рәвешендә Нурихан Фәттах Әтил суы ака торыр. Аннан соң сызгыра торган оклар, аннан инде Мәсәгыт Хәбибуллин, Кубрат ханы килеп кушыла. Аннан инде Рабит Батулла, Симбикә киссасы. Аннан инде Флюс Латифи хиянат. Аннан инде башкалар һәм алар арасында без Марат Әмирхановичны күрәбез. Халкыбызның горурлыгы булырдай әсәрләр. Татарның нәрсәгә сәләтле икәнлеген дәлилли торган әсәрләр. Без бай халык. Алтыныбыз, асыл ташларыбыз, зиннәтле паласларыбыз, келәмнәребез белән түгел. Без үзебезнең үткәнебез белән бай. Без үзебезнең язучыларыбыз белән бай. Без үзебезнең менә шушындый горурлыкка әйләнгән гамәлләребез белән бай. Марат Әмирхановичның китабыннан бер соңгы җөмләгенә әйтеп китәм әлбидатта. Татар зур тарихлы халык. Милләт агачының үзәге таза, тамырлары тирәндә. Шуңа күрә ул яфраклары саргаеп, бутаклары зәгыйфләнеп калган ишракта да шытын бирергә сәләтле.
Эфирдә Татарстан дулкынында программасы. Бүген Татарстан матбугаты көнендә күренекле журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Ислам Әхмәтҗанов иҗатына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Быел ул үзенең юбилеен билгеләп үтә. Без аны котлап матур бүләк әзерләдек. Бәйрәм табынына Ислам Әхмәтҗановның дуслары, шәкертләре, якташлары җыелды. Журналистика факультетының әтисе дип әйтсәк тә була. Безнең яраткан профессорыбыз Василь Захит улы Гарифуллин бүген бездә кунакта. Василь абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Исәнмесез.
Ислам ага сезнең остазыгыз. Сез менә безнең укытучыбыз булсагыз, ул кайчандыр сезнең остазыгыз булган.
Чынлап та, миңа Ислам Галәхмәтовичның шәкерте булырга туры килде. Университетка мин 78-нче елда укырга кердем. Ул инде бу чорда шактый тәҗрибәле журналист иде. Татарстан яшьләре газетасының баш мөхәррире һәм ул университетта параллель рәвештә дәресләр дә алып бара иде. Бик кызыклы итеп оештыра иде дәресләрен. Бирәк тә аның практик журналистик белән бәйле дәресләре инде истә калган. Ул безнең һәрбер язмабызны җентекләп тикшерә. Һәр бер язма буенча осталык ягыннан, формат ягыннан, жанр ягыннан гына түгел, ә ничек эшләдең, кем белән очраштың, нигә бу кеше янына бармадың, нигә менә бу факт җитми, нигә менә бу детальны уйната белмәдең, материалында шул кадәр җентекле итеп анализлап әйме, үзенең мәктәбен булдырды дип әйтергә була инде. Аның мәктәбе аша чыктык дип. Аннары әле күп кенә безнең группалашларын Татарстан яшьләренә дә тартып китерде, анда эшли башладылар. Шул мәсәлән минем группалашым Миңназ Сәфәров, мин инде башка юнәлештә бер кадәр киттем, ләкин менә Ислам абыйдан алган сабаклар безнең өчен бик кызыклы да, гыйбрәтле дә, файдалы һәм нәтиҗәле дә булды дип әйтер идем мин. Мин әле Ислам абыйның шәкерте генә түгел, аның коллегасы да булдым соңрак, чөнки Ислам Галәхмәтович инде ул практик журналистика белән бер рәттән теория белән дә шөгыльләнде. Ул бит журналистиканың бик кызыклы чорында эшләде. Бигрәк тә менә үзгәртеп кору чоры, демократияләшү вакыты әйме, матбугатның тиражлар бик күп, нык артып китте. Ул инде шулай ук Социалист Татарстан газетасында эшләде. Алар үзләре Татарстан хәбәрләре басмасын үйіштіріп жіберділер. Мұнда баш мұхайры ұрынбасары болып үшіледі. Хәм мен шушы шырны ғойымыләштіріп, ол кандидатлық диссертасы сұяплады.
Тарих фәнәрі кандидаты.
Тарих фәнәрі кандидаты болды. Мен шушы демократия ләшу шырында Татарстан мәтбуғаты нинди өзгәрішлер кешерді. Бик қызықты диссертация ол. Білгішілер бұл диссертация білен қызықсына қазірді. Шушы шырның бір теоретик йоқтан анализланған күзгісі еді ол. Шуңа күрә ул бездә дәресләр алып барын дәвам итеп, инде мин әле кафедра мөдире булып сайлангач та, 90-нчы еллар азагында ул безнең кафедрада доцент булып эшләде. Инде ул вакытта министр безнең матбугатны җитәкли торган республикабызның әйме
92-нче һәм 99-нчы елларда матбугат һәм мәгълүмат министры
булып эшләде. Ул бездә параллель рәвештә башта кабул итү имтиханнарында абитуриентлар сайлап алуда бик нык ярдәм итә иде җәй буе. Шушы килгән абитуриентлар белән имтиханнар да очрашып имтихан алу комиссиясында эшләп, аннары соңрак үзе дәресләр шулай ук укытып инде доцент буларак эшләде, фәннәр кандидаты гыйлми дәрәҗәсенә алгач инде гомере буе дип әйтерлек менә шушы эшчәнлеге чорында практик журналистика һәм министрлык, аннары соңрак безнең бит инде ул Идел пресс, Павиография, нәшрият идарәсенең генераль директоры булып эшләде шушы предприятиенең. Анда да аның бик җаваплы хезмәт бит инде, ләкин ул университеттан аерылмады. Студентлар янәшәсендә булды, аларга һәр чак, һәр даим ярдәм итәргә тырышып эшләде. Әле алай гына түгел, безнең кафедрага, университетка бик ярдәм итте. Ул чор бит инде Яшәрем Батырын түгел, вузда да хәерчелек чоры, китап чыгарып булмый, мәсбап чыгарып булмый, методик ярдәмлекләр, алар барысы да инде безнең Ислам абыйның ярдәме белән дөнья күрделәр. Аннары соңрак ул безнең дәүләт комиссиясендә, имтихан комиссиясендә эшләде, ягъни инде бу университетны тәмамлаучы студентлар, аларның дәүләт имтиханнары, дәүләт комиссиясенең рәисе буларак бик күп эш башкарды, кадрлар әзерләүдә. Шуңа күрә мин инде шиксез рәхмәтлемен Ислам Галәхмәтович менә шушы үзенең зур бай практик тәҗрибәсен яшьләргә дистәләрчә еллар буена тапшырып баруы өчен. Һәм аның бүген дистәләгән, йөзләгән шәкертләре рәхмәтлеләр дип уйлыйм бу хезмәтләре өчен.
Әле бит безнең Бәллүр қалем, алтын қалем конкурсларында Ислам Галәхмәтович ойыштырып жіберді.
Мен бұл шырны әйтер едім, ол министр болған вақытта бик көп яңа инициативалар білен шықты ол. Хәм әнә шул проектларның берсе минем өчен бик кызыклы. Масса күләм мәгълүмат чаралары, бигрәк тә анда матбугат көне игълан итүде бит инде Татарстанның матбугат көне башланды шул чорда. Хәм аудитория белән очрашу чарасы буларак урамда матур чаралары оештыралар иде. Аның урысчасы инде Смешная улица дип ата, СМИ бит инде, әйме? Бауман урамы гөрләп шаулап тора иде. Бөтен редакцияларында чыга, төрле концерт номерлары күрсәтә, үзләре белән төрле артистлар алып киләләр, чыгышлар ясыйлар, газетага яздыралар. Халык шаугыр килеп тора, үзенә күрә бер Сабантуй кебек зур бәйрәм иде. Аннары менә университетта без бер газета чыгара башлаган идек. Мәгърифәт газетасын шушы 90-нчы еллар башында инде студентларның газетасы. Аны соңрак республика газетасы буларак гамәлгә куйдык инде. Һәм менә шушы газетаны күтәрүдә дә аның өлеше зур булды дип әйтер идем мин. Бу газетаның тиражы республика басмасы буларак 20,000-2,000 данәгә җиткән чаклары булды. Шулкадәр әйтәм ич, матбугатны гөрләп чәчәк аткан чоры иде бу. Һәм алтын каләмдә, аннары журналистлар арасында башланып киткән Бәллүр каләм конкурсы, ул хәлләрдә бик уңышлы дәвам итә. Нәкъ менә Ислам Галәхмәтович чорында башланып киткән кызыклы проектлар, алар бик дәвамлы булды. Журналистларның осталыгын арттыруда, журналистиканың сыйфатын күтәрүдә бик зур роль уйнадылар. Бу инде Ислам Галәхмәтовичның әлбәттә тырышлыгы, максатчанлыгы, грамотлылыгы һәм кеше буларак бик уңай күп сыйфатларга ия булу нәтиҗәсе дип уйлыйм мин. Һәм без әле күбрәк сөйлибез Ислам Ахмәтҗанов турында, оештыручы дип әйме, галим дип, педагог дип, редактор дип, ләкин ул бик оста журналист булып та танылды бит. Менә без аның иҗатын бүген дә студентлар белән өйрәнәбез. Менә мин Каләм кеше дигән бер китабым басылып чыккан иде. Һәм анда Ислам Ахмәтҗановның иҗаты аерым анализлана. Совет чорында да ул бик үткен тәнкыйди мәкаләләр белән танылган. Татар журналистикасында журналистик шеруе жанрына негіз салушыларын берсі деп сөйлеймін мен аны. Мәселен, менің китапта бір қызықлығына мисал бар. Болды суға шикер яңғыры, яки кісеге кірем деп тұрған миллионларға неге хуша юқ? Деген язма бұл 89-й елда Ислам Ахмәтжанов авторлығында шыққан әйме. Бұл татар журналистикасында журналистик шеруенің бірінші өрнеклерінен. Чөнки мұнда дәлелдер білен, бик көп кішілер білен ұшырашып, Qazan Timir yol stansiyasında, Gorki Timir yolunda indi vagonlarını dürüst kullanmağı problemasını kütergen ol. Hem hatta gazete arkalı Sırnın Timir yol ministerine hat bilen müracaatı, aşık hat bilen. Onlar sonra gazete bu hatka cevabını ala hem neşuşu problemini üzgertu, joyga salu boyunca Sır kulemde şaralar körüle. Jurnalistikinin şu vakitte de kişi zor bulgan deyip aytardım ben. Lakin jurnalistikinin kişi zor bulsun için, o ütemli, tesirli bulsun için, jurnalist bilimli, gilimli, tüpşini üçen hem mine İslam ağa köpük bir ıstabılırga deyir. Elbette minana barlık şakirtleri isiminden isenlik, sağlık dileyim. İcaz şişmeleri sayıkmasın, her vakit çolay. Kişiler arasında kişilerge faydalı bulup, kişilerge ilgilikli bulup, hem indi üzü de üzünün dostlarından, şakirtlerinin yakınlarından ilgilik görüp yaşasınıydı.
Hürmetli radyo tonlaşılar, siz jurnalist, cemaat işliklisi İslam Ahmetjanov turunda, onun okuyuşısı Profesör Vasıl Garifullin bilen engeme tınladığız. Tapşırıbızna devam ettirebiz. İslam ağa Ahmetjanov bilen Üsmir Çoktan bugünkü küngeşe dostlık jiplerin izmegen yoktaşları Ирек Мөнирулы Закиров һәм Раил Шәһәретдин улы Зияддинов тәбрикли. Раил Шәһәретдиновтан башларбыз. Раил абый, ялгышмасам 9-нчы класстан бергә укыгансыз. Бу ада нинди иде ул үсмер егет, ислам сөйләшүебезне шуннан башлый гале.
Безнең ислам гадәтмәтеш белән бер очрашу шул 9-нчы классның 1 сентябрендә. Укырга килгәч, бу инде 63-нче ел, шунда без күрештек кызым гына матур гына бер җигит.
Сез Әлки авылыннан, ул Нурлаттан бу ага килдегез.
Без инде 9 километр дип әйтик, аңа кадәр бездә күрешкән булмады. Ул 2нче класста, классында укыды, мин А классында укыдым.
Бергә тулай тракта яшәдегез.
Бергә яшәдек тулай тракта, элекке мәсҗид булган инде ул. Аның подвал дигән этажында безне 42 малайны шунда яшәргә туры килде. Анда булдык без. 9-нче класс, 10-нче класс, 11-нче класс авыллардан килгән авыл җигеттәр, авыл кызлары. Кызлары 2-нче тарда инде, без оста подвалда 1-нче тарда. Шулай туры килде, ислам белән кырыватлар җан яшәй булды. Безнең авыл җирагарак булгач, аларга караганда без авыл буадан битен 23 километр, без инде шасты кайта алмыйбыз авылга. Ислам якынрак. Атна сайын кайтып килә торган иде.
Чөнки сагына.
Сагына.
Туган ягын сагына, әтиенләрен сагына.
Аның бер шундый ул вакытты күренәдер ие. Менә 9-нче класста укыгандык, бу бик язучы булыр инде дип. Ул вакытта үлесең бит, менә мин гарон буласым килде. Минем мечта инде ул гомер буе. Бул да гарон, председатель колхоз буласы килде. Ә бу, мин дә исәп сикер булган трисен соң. Әйтми бу, бер сырым, ике сырым. Бер вакыт ислам безнең дустыбыз Сина газетасына мәкалә язган.
9-нче класста 1-нче тапкыр.
1-нче тапкыр. Аны язган матур итеп язган эчтәлек бу шундый мәкалә инде ул. Шул безнең бергә торган тирак йортларны да кырткәнендә ул ничек безгә Сәйдә апа дигән бер повар бар инде. Без авыл малайлары бит инде, авылда итләр алып киләбез, шунда бәрәң алып киләбез бит инде. Ул безгә общий казанда ушак ягып аш пешерә, чәй кайната. Ислам бераз хәл рәхсимиядә үскән ул. Ул инде атна саен кайтып ит тап киләдер ие, ип идап килә, пичкә салган ипи, шикәр кымылап килә, ислам мәйтән пису бетте, шикәр бездә пису киләр инде, син кайтып кил инде авылыңа. Ислам бераз уйлап тора да, жарар кайтып килим инде, менә иренмичә кайтып, авылына кайтып пису алып киләдер ие, ип яп киләдер, итләр алып киләдер ие.
Йомартлык сыйфаты.
Йомартлык сыйфаты. Ислам безнең мәктәпнең Стена газетасына мәкаләләр бирә башлады. Шуннан сизелдин ди исламның якыны икәне бу язу эшләрене. Без инде һәммәбез дә бетердек 11 класс. Мин киттем Сирхоз институтка. Ислам вакыдагы университетка гаур ул вакытларда. Старшкидагы старш булса инде без конкурстан да алалар ди университетка. Эшләп алды ул шикәр заводында.
Мәктәпне бетергәннән соң.
Мәктәпне бетергәннән соң. Элеваторда безнең буада элеваторында. 2 елдан соң гына керде университетка укырга.
Тәҗрибә туплап, фикерләрен
туплап, бераз акча җыеп,
егет булып,
китте укырга. Шуннан соң безнең аралар бераз кенә аерылды. Мин кайттым инде буага институт бирип, программа бурычладым 8 ел. Ислам бетерде университет, и монда Казанда эштә калды. Шунан соң мені жіберділәр, бұйтыды біздің партия бағытлары, жіберділәр Сапқұрс директор еттіріп, Зелена Дұрыске районына. Анар соң Қазанға еді, 86 жылында көштім мен. Мені партия әпәтті кі мен әпөшке құшты. Прода бір пром ештіраға, анда үшлерге. Бір ара, Ислам біра тұры келдік университетті. Шырашты, дайыт ұшырашқан жоу е, мен әпі құпытырға ехтар алыштық та, ұшырашқан жоу еді.
Күтмегенде
кафедрасында. Исен ми ислам, исен ми ислам болда мен де райли хал фелен фәсмәттен итәгдәр ишлай инде менә.
Якташлар очрашты.
Якташлар очрашты. Күптән күрмәгән бит инде. Пак бутты без гомер буе бергә яшәгән кебек, шундый хисләр белән инде.
Ул еллар үтмәгәндә кебек.
Үтмәгәндә кебек. Шуннан соң ислам безнең укып бетерде, эшли башлады инде ул ватан Татарстан вакытларын белән мин туры кеше булды ул. Ул шундый тыныч, игътибарлы кеше булды гомер буе. Әйеген семьясы да, қызлары да, қазір тұрамыз енді, көршілер болып тұрамыз. Міне шулай, біздің язмышлар бір параллельде барды деп айта келді.
Әйе, интернатта тұрғанда да яқын болған.
Онда яқын болды.
Қарауатлар бірге
еді. Қазір бірге міне көршіміз күн сайын басты.
Өзі зор бақыт.
Өзі бір бақыт. Міне бірге класташылар болып, шулай ғұмыр етіп, шушы ғұмырға 75 жылдай яшап бірге. Ислам семьясы тағында ұзын ғұмыр, шулай матур етіп семьяң білен, біргелеп көршілер болып яшайық. Аллах тәала бирә ул берне ватырлап яшәп бетерик. Авыр миша, күңелле булып яшәп бетерәсек.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстанның атказанган агрономы Раил Шәһретдин улы Зыятдинов үзенең балачак дусты, якташы Ислам Әхмәтҗанов турындагы фикерләре белән уртаклашты. Тапшыруыбызны Ислам ағаның яқташы, республикабызда тонылған түзуші, Буа яқташлық жәмғиәте рәйісі Ирек Мөнирұлы Закиров белән дәвам иттерәбез. Ирек Мөнирович, 31 йыл элек Буа яқташлық жәмғиәте ұйышам, республикабыздың иң алдыңғы жәмғиәте, сіз бүгінгі күндә аның рәйісі. Әлеге жәмғиәт ұйышқан уақытының шешме башында сіз Ислам Ғалиәхмәт улы Әхмәтҗанов белән бергә торгансыз дип ишеттек.
Ислам Гали Ахметович белән без бер мәктәптә укыдык 9-13 класста. Шундан бирле без аның белән таныш һәм инде ул мәктәптә укыганда ук безнең арадан аерылып торадыр әйе. Үзенең буе белән күренекле кеше дип теге туры әйткәндә дә күренекле буяр зур ылы булганга һәм үзенең ирише, силәве бөтен ягы белән ул шул бер елгалардан аерыладыр. Һәм ул мәктәптә укыганда ук район газетасына үзенең мәкаләләрен яза башлады. Ә яктышлык җәмгыятенә килгәндә, шуннан да башлап оештырып җибәрүчеләр 4 шәхес: Камил Шәгәрзиядинов, Наил Салахви Садыков, Ислам Галиәхмәтович һәм Фуат Асадулович Гарифуллин. Алар беренче булып районга сүз каталар, район җитәкчеләренә яктышлык җәмгыятен оештыру турында. Һәм шуннан инде безнең яқташлық җәмгыяте эшләп китте һәм Ислам Галиәхмәтович иң актив, иң күренекле әгъзаларының берсе. Ул беренче булып Буа ягым, Тау ягым дигән Буа районы турында китап бастырып чыгарды. Үз кеше белән яқташларны җыюына түгел Буа яқташларына, ул Нурлат авылының яқташларын җыеп аерым-аерым очрашулар истырады.
Ислам Галиәхмәтовичның туган авылы бит инде Нурлат.
Нурлат, әйе, Нурлат авылыларын монда Казанда турышларын җыеп, менә шундый бик актив, бик инициативалы кеше инде ул шәхес. Аннарысын була бит шундый кешеләр үзләренә алар нәрсәсе белендер тартып торалар.
Сикемле кешеләр дип исәнде кешеләр турында.
Сикемле кешеләр дип исәнде кешеләр. Менә шундый сикемле кеше инде, яна ике сүз белән әйткәндә, итагатьле һәм мәрхәмәтле кеше дип әйтәрем. Чөнки ул кешеләргә шундый гадел, кешеләргә мәрхәмәтле мөнәсәбәтле булуында табигый анага Ходай акыл биргән. Хәтере дә әйбәт. Корреспондент буларак инде тормышның төрле ягыннан күреп, күп очрашып, кешегә гыйбрәт җыя, акыл җыя кеше. Һәм Ислам Галиәхмәтовичның да шулай, аның белән төрле темага сөйләшеп була һәм һәрбер темада ул хәбәрдар һәм аның үз фикере бар. Мин аңа бер китап әйткәнем бар, син Ислам Галиәхмәтович нишләп язмыйсың, син үзеңнең истәлекләреңне, хикәяләреңне бастырып чыгара кирәк күптән дип, ярар инде дип ишектер шулай гына шаяртуга күчерә дә, шуннан да әгәр дә ул берәр төрле җыентык чыгарган булса, үзенең биографиясе бәйләнешлегенә булса да әле, ул бик кызык китап булыр иде. Анарым, шунда айтасым килә, тада шаярту, юмор дип әйтәбез дитенде.
Нишке юмор хисе? Ирек Мунирович, әлбәттә әле шундый сүздә бар, кешенең нинди икәнен беләсен килсә, аның юмор хисенә кара диләр.
Бәлкем шулайдыр, әйе, дөрес фикердер дип уйлыйм, чөнки тупас юмор бар, бар, нишке тегәр яратып сөйли торган безнең хикәяләребез күп, шырақларыбыз күп, аның Ислам Гали Әхмәтовичның безнең дә беренчә башында узган хәлләре бар, уларны без елга шәйшкәндә инде күп тапкыр тыңласак та, без әйткәч, Ислам, давай сөйләй инде, сөйләй дип сорагач, ул безгә сөйләп бирә һәм инде без рәхәтләнеп, күп тапкыр ишеткән булсак та, яңадан шуны тыңлап, бик канәгатьләнеп утырабыз. Талантлы булган шәхес, ул җитәкче буларак та битендә Идел Преста эшләгәндә күпме анда ел җитәкче дигән исем алды бит ул. Кайда гына эшләмәсен ул авангардист, кайда гына эшләмәсен ул битараф булып, начальник булып җире торган кеше түгел, ул җиң сызганып эшнең үзәгенә кереп эшли торган җитәкче. Шуңа күрә аңа ихтирамыбыз безнең бик зур.
Ислам Әхмәтҗановны дусты, якташы, Россиянең һәм Татарстанның ат казанган төзүчесе Ирек Мөнирулы Закиров котлады. Музыкаль тәнәфескә тукталыйк. Буа кие, халкыбызның бу җыры Габдулла Рәхимколов язмасында яңгырый.
Матур итеп кыз бахар сайрый.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген Татарстан матбугаты көнендә күренекле журналист һәм җәмәгатьчелеклесе Ислам Әхмәтҗанов иҗатына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Быел ул үзенең юбилеен билгеләп үтә. Чираттагы кунагыбыз шулай ук Ислам Әхмәтҗановның якын дусты, якташы, Татарстан радиосының җитәкчесе, аксакал журналистыбыз Тәүфик Сәгыйтов. Кайсы юллар сезне очраштырды, таныштырды, Тәүфик абый?
Ислам Гали Әхмәтович Әхмәтҗанов дип әйтү үзе бер дөньядыр инде ул республика күләмендә. Күптән беләм дип әйтеп, көн сәгате белән дә әйтә алам. Гомумән Татарстан яшьләре, Татарстан газетасы, Татарстан хәбәрләр газеталарында мәкаләләр буенча республикада шундый көчле журналистларның берсе Әхмәтҗанов дигән кеше икәнен белә идем. яқыннан танышу бик кызық. Мен айталар сессияга келгенсин. Мен хәзер яңа матбугат министры тәкъдим итәләр. Ким икән ул дип күрүгә кирип киттем инде президент бүлмәсенә. Анда бер секрет сутыра ул. Шушында беренче күреп таныштык, шушыннан соң ул трибунага чыгып китте. Аны шушында расладылар. Матбугат министры иде. Мин шунда ук залда тыңлап утырганда ук бик буай тәҗрибә туплаган, тормышын шактый сикәлтәле сукмакларын узган төрле-төрле темаларда, проблема темаларга мәкаләләр язган кеше икәнен атаган инандым. Хәтердә калган мәкаләләрне искә төшереп карап утырганда ук әйткән, аһа, теге вакытта мен шушылай язган идем. Мондый кеше тешләсә усал тешли торгандыр һәм мактаса бик матур, күңел булырлы, гомер буе истә калырлы итеп мактый да белә торган кеше икәнен. Ислам белән тормышның шактый өлеше шуннан бергә. Узды безнең аны күршеләр дә булдык, без гаиләләребез дә, балаларыбыз да таныш. Ислам турында болай әйткәндә, күзне җемеп чит илгәме, разведкагамы чыгып китәр идем мин аның белән. Чөнки алдан ук инанасың, исән-сау кайтасың, ни беләсең, ышанасың, җилдә яңгырда тидертмәс. Беренче, икенчедә менә ышанычлы. Сөйләштекме, шулай килештекме, үзгәрми инде ул. Ашыкмышан, кавдарланмышан, әкертең менә шул сөйләшкәнчә, матур гына әйтеп җыйныр, матур гына әйтеп, бөтен сөйләшкәннәр буенча, шатлары барышлары белән, градуслар белән дигән әйткәндә кебек, шундый тигәл ул менә шунда. Әйтәме, ул үтәләйендә. Аннан соң арада бернинди кешелексезлек дигән факт юк. Ул иң беренче сөйләшкәндә дә әйтәм, менә бер кеше турында әйткәндә, ул да кеше бит әле. Менә син үзеңне аның урынына куеп кара. Менә син нишләр идең бу шырақта дип, менә шушылай дәлилләп сөйләр. Аның кемгәдер ношарлык эшләгәнен мин белмим, ул юктадыр, андый кеше түгел. Ул үзенә нинди авырлык килсә дә, проблема килеп туса да, аны кемгәдер ыргытып, кем беләндер бүлешеп кенә китеп бара торган кеше түгел, кешегә калдырмыйча улар үзе истереп барып, үзе тиеп барып, җилкәсендә бөтенесен шулай хәл итеп бетермичә туктамыйдыр ул. Кешеләргә ярдәм итәр өчен тугандыр дим мин аны. Гаиләсе турында кайгырта, кызы бар аның, кияүләре бар, оныклары бар, балалар дип әйтәм. Рушаниясен дә без хөрмәт итәбез, гаиләләребез якын, балаларыбыз аларын бик якын күрә. Аннан соң ул районга барса да, иң беренче редакцияга керде, аларның хәлләрен белешер иде, ни машинагыз бармы, ерактан ерак авылларга кадәр ничек җирисез, ничек өлгерәсез. Ул үзе шушы шыракларда, шушындайларда эшләп йөргән кеше буларак, күрү белән аңлап ала иде. Һәрбер мәкаләнең җиракка барып, ничек языласын, ничек материал җыярга, ничек материал тупларга, ничек аны язарга, аннан соң әгәр таләп иткән мәсьәләне каты куеп язылган мәкаләләрдә дә аның артында исән кеше бар икәнен онытмый торган иде ул. Аннан соң да яшәргә тиеш бит ул кеше, аның гаиләсе бардыр, туганнары бардыр, ләкин күп нәрсәне алай җимеп калдыра торган кеше түгел иде ул. Мәсьәләне куя белә торган иде ул, күтәрә белә торган кеше ул. Нәрсә беләсә белән бик уңайлы булды, аны министр итеп күтәрүдән дә, журналистиканы беренче гарифләреннән башлап үткән кеше бит ул, аннары эшче кеше буларак, менә аңлый ала дигән сүзем. Шушы аңлаганны матур гына әйтеп, эш иткәндә тиз генә файдалана белә. Чөнки үзенең тормышка киң карашы, акыллы карашы, үзенең дә теге характеры булдыклыгы белән дә бик акыллы кеше булгач, ул кешеләрне тиз аңлый. Исан Галихмач турында кош яктан алсаң да, анда жаңарыш булыр. Иҗади килеш булыр. Кешелекле яган алда булыр. Менә әйтик, журналистларның хезмәтенә бәя кую вакытында. Әлбәттә ул элек Хусейн Ямашев исемендәге премия. Минем үземдә дә ул КамАЗ төзелеше турында язган очерклар буенча биргән. Исам Галихмач аны киңәйтте. Бәллүр каләм итеп үзгәртүләне. Язылган кырым мәкаләгә генә түгел, киңрәк бәя куярга, күбрәк кеше катнаша алырлык итеп. Аннан соң тагын бәллүр каләм янында тагы бер үзгәртмә кертте бит, бер пункт өстәлде. Өлкән яшкә җиткән булдыклы журналистларны, күп эз калдырган журналистларны бүләкләү турында. Ул инде хөкүмәтнең биргән машинасы.
Һәм аны беренче тапкыр
иң беренче итеп Флорид Ахмедовичка дип әйткәндә, узгалны кул чабу шулда. Шушындай бай тәҗрибәле белгечләр, укытучылар, шушы өлкәдә эшләүчеләр турында кайгырта белү дип әйтә.
Тәүфик абый, Ислам абыйга сезнең теләкләрегез.
Әлі яш санар шақ түгіл, юбилей жетсе де әлі яшерге де яшерге яссын, балаларының һәм ұнықларының рәхәтін көріп, оларға матур, яқты, юл көрсетіп яшесін де яшесін әлі.
Сіз Татарстан радиосы жетекшісі, Татарстанның һәм Россиянең атказанған мәдәният хезмәткәре Тәүфиқ Сәғитовның Ислам Әхмәҗановқа юбилейе көнендә әйткән фикерләрен ишеттегез. Тапшыруыбыз дәвам итә. Тормыш безне төрле кешеләр белән очраштыра. Кайбер шундый очрашулар безнең язмышларыбызга тәкъдир итә сериясый. Ислам Әхмәҗанов кешеләргә шундый нур бүләк итә белүче, сүзе, фикере, карашы белән сине үзгәртә, үстерә алучы шәхес. Ул Татарстан телерадио компаниясе директоры Фирдус Гыймалдинов язмышында бәрәкәтле йогынты ясаган остаз. Аның белән Нәсим Акмал сөйләште.
Рәхмәт хисләре белән аның турында сөйлибез, аңа рәхмәт әйтәбез. Ә менә Фирдус сезнең рәхмәтегез нидән гыйбарат? Аның белән мөнәсәбәтләрегез ничек булды? Гомумән ул сезнең шушы иҗат тормышыгызда, гомер юлыгызда ниндирәк роль уйнаган кеше?
Безнең Буа төбәге бит ике якка бүленә. Бер ягы татар ягы, икенче ягы мишәл ягы. Менә без Ислам Галиев белән татар ягыннан. Безнең авыллар арасы 5 чакрым. Шуңа күрә без инде үзенә күрә теге бер су ишеп, бер булында булын чәчәкләрен иснәп үскән кешеләр. Мин аннан соң килгән ул миннән алдарак. Безнең татар тел укытучысы бер иде. Гатауллина Розалия Гатауловна, ул Ислам Галиевичне укыткан татар теле һәм әдәбияты укытучысы.
Озак еллар укыткан ул шәһәр.
Озак еллар ул инде менә безне укытканда, әлбәттә, аның инде яше дә бар иде. Һәм инде безнең һәр бер дәрес Розалия Гатауловнаның Ислам Галиевичне искә алу белән башлана иде. Ул бездә дә, башка классларда да. Чөнки ул урынлы рәвештә министр, ул вакытта инде Ислам Галиевич министр, матбугат министры Татарстан Республикасының. Ул урынлы рәвештә республика өчен матбугат министры тәрбияләп үстергән кеше булу белән чын күңелдән ихлас горурлана иде. Һәм безгә аны яшермичә сөйли иде. Һәм Ислам Гали Әхмәтович белән танышуым дип әйтим инде минем шуннан башланды. Әлбәттә инде без үзебезнең төбәктән чыккан һәрбер министрны белә идек, шул исәптән Ислам Гали Әхмәтовичны да. Ләкин менә ул ничектер иң якыны булды, чөнки бердән ул менә безнең әйткәнемчә татар теле укытучысы бер үк булды безнең, икенчедән без бер үк һөнәрне, мин ул сайлаган һөнәрне сайладым. Һәм аның хәйер фатихасын алып һөнәргә кереп киттем
дип әйткән.
Безнең бу аяқташлык җәмгыяте бар инде.
Бик кешеле оешма бит инде.
Әйе, һәм безнең яқташлык җәмгыяте вәхилләре, вәкилләре белән сөйләшкәндә, мин журналистика факультетына керергә теләгемне белгәчтен, бездә матбугат министры үзе безнеке, аның киңәшләрен тыңлауда сиңа киләчәктә тумышау итмәс диеп, ул вакытта ул кеше мәрхүм инде, Вагыз Хәйрулович Гисмәтуллин, шул ук мизгелдә телефонны җыеп, Ислам Гали Әхмәтович менә монда бер егет бар, шуның белән сөйләшеп карар, рәт чыгыр микән анардан диеп, шул ук мизгелдә министр белән очрашуны билгеләделәр. Һәм мин инде беренче курска кергән танавы китмәгән егет, икенче көнне Бауман урамында китап йортында урнашкан вакытта матбугат министрлары.
Шундагы
министр кабинетына тишек чалбарларым белән барып утырдым. Ислам Гали Әхмәтович үзе белән тиң кешедәй кабул итте. Мин инде затлы кабинет, монда ничек сөйләшәләр икән дип, авылдан килгән генә, дөнья күрмәгән, калтырана-калтырана, юк, менә гади кешеләрчә шулкадәр сөйләшеп, киңәшләрен биреп, иң беренче менә шундый юл күрсәтүчеләрнең берсе ул Ислам Гали Әхмәтович булды.
Министр булып утыра Ислам абый, заманның бик катлаулы вакытлары. Менә шул вакытта Татарстанның Россия Федерациясендә аерылып тора торган бер республиканың матбугаты белән җитәкчелек итү бик авыр эш булгандыр дип уйлыйм мин. Менә хәзер сез үзегез дә җитәкче кеше. Аның хезмәтен, аның шул вакыттагы гамәлен менә бүгенге күзлектән караган чагында ничек итеп бәяләп булыр иде микән?
Менә безнең очрашуны алсак.
Әйе.
Менә сез әйткән әйберләр бер генә сүзендә дә, бер генә гамәлендә дә, күз карашында да сизелмәде. Өстендәге шул кадәр җитди авырлык, җаваплылык бер дә сизелмәде. Ничектер менә ул шушы хезмәтен белеп, үз-үзенә ышанып, ныклы адымнар белән атлап баручы кеше. Бу минем белән бик ачык һәм җылы сөйләште. Әгәр синең башың әйләнгән икән, әгәр синең шуларга кереп шуның пенсияларны җиңә алмыйсың икән, син алай сөйләшә алмыйсың. Ул бит менә шул вакытта безнең масса күләм мәгълүмат чараларының җитәкчесе булып. Ул вакытта бит әле сүзенең мәгънәсе һәм кеше бик көчле вакытлар. барысына да жетишип, матбугатнын тунгара агымын күзөтүп мишаэли бит юнелиш берүүчү де, ул бизге Татарстан матбугаты күнүн бөлөк эткен киши. Иң биринчи ул зурлап 19 май күнү 97-нчи жылы болушмасам, иң биринчи болуп Камал театрында Татарстан матбугаты күнү өткөрүп, беллүр калемдерди ул уйлап чыгарып, ул тапшырган киши. Ул биздин һөнөрүбүздү гаят жогору даражага көтөргөн киши. Чөнки гафу итегез инде совет чорунда журналисттер бар, алар күпмөлөрдөр даражада партиядан түшкөн директиваларды үтөүчү буларак кабыл этилген, гарчи алай кабыл этилерге хуктары болмаса да жетекчилердеги директивалар үтөүчү, цензур кагазында жазылган айберлерге кагылмыша жазуучу киши буларак кабыл этилген.
Биз керекмедин
биз керек. Лекин биз анын хабарда абит мына Ислам Галиевичтин министрлик чоро, ул ирик чоро. Анда бит әле бейсіз матбуғат шараларда барлыққа келе, өзіміздің республикада тұрып, республиканың өзіне қаршы ішлеуші матбуғат шараларда барлыққа келе, ол бек қатлаулы шығы болған.
Бек қатлаулы шығы болған сон, бит аның екінші яғы да бар. Міне, ол бит министр болып отыра матбуғат біле жетекшілігі ете, һәм шулық уақытта, міне, Фирдусыз өзіңізді әйтек Татарстан ешлерінде іштеген шағында бек қиу қалам білен жауасыз емі, бір кімнен қорқып тұрмысыз, шешіреп шығалар журналистлар емі, әбет оларға Ислам абыйга айтуучулар болгон, нишлер анда сиздин жигиттериңизди дейми? Бул инде яшин өткөргүч болуп турган иш болгон.
Айе, анын үчүн түзүмлүк да керек, анын үчүн характер керек, анын үчүн тарбия керек эле. Биринчи чиратта ул гаят тарбиялык киши, ул бир кайшанда көтөрүлүп барыла турган киши түгел. Гаят даражада интеллигент киши. Шуңа күрә ул мына алардын барысында өз ашо өткөргөндүр деп ойлойм, һәм шигим жок өткөргөнүн. Ләкин ул шулык вакытта менә журналистикага басым ясамыйча безнең истәгерәк тора торган җитәкчеләргә журналистларның барыбер нинди миссия алып бару, нинди миссияга хезмәт итүен аңлата алган. Чөнки менә бер генә журналист әйтә алмый, аңа карата ниндидер басым ясау яисә янаулар булды дип юк. Төрле чаклар булды, төрле материаллар, төрле мәкаләләр, хәтта төрле китаплар да басылды ул вакытта. Төрле эчтәлектәге китаплар. Ләкин алар барсы да Гадил һәм шул ук вакытта кеше шәһәр ителде димен, андыйкан каршылыклар. Шуңа күрә мендә аның роле бик зур әлбәттә.
Ул Казанга сезнең килеп керүегездән үк инде Казан тормышы Ислам абыйның хәйр фатихасы белән башлангач, димәк инде Ислам абый теге Идел прессының генераль директоры булып торган чагында да сезнең инемтәләр үзелмәгән.
Бу кайчан да үзелмәде. Аннан соң ул беләсең, ул бит аның икенче ягы бар. Шушындый остазларың булу, ул сиңа зур җаваплылык өсти. Ниндидер карарлар кабыл иткәндә, җитәкче буларак карарлар кабул итү турында сүз бармы бу очракта? Бу мен тормышта.
Шәхси
тормышта, уранда атлап барганда, белмим мен кайда булса. Менә кылт итеп әтияне, якын туганнар һәм сиңа хәйр фатиха биргән устазлар килеп баса. Һәм син уйлыйсың, алар минем шушы адымыма нинди бәя бирер икән дип. Һәм алар рәтендә Ислам Галиевич та минем менә гомер буе Ислам Галиевич шулай ук бар. Менә Ислам Галиевич нәрсә әйтер икән, әгәр мин шушылай эшләсәм? Бу хөнәргә генә кагылмый, бу күп нәрсәләргә кагыла. Чөнки инде аның хәйр фатихасын алганмын икән, димәк мин аның исеме белән бәйләнгән кеше, мин аның исемен тапламаска тиеш. Әтиәниләрнең нәселенең исемен тапламаска тиеш һәм шул исәптән үземнең остазларым. Әлбәттә, аның үзенең бер җаваплылыгы зур, гаят зур җаваплылыгы бар. Аны аңлаган кеше аңлый. Чөнки син теләсә нәрсә әйтергә, теләсә нәрсә эшләргә хакың юк. Әле алар сиңа килеп әйтәчәк, син нәрсә эшләсең, энем, без бит сиңа шулкадәр өметләр багылдаган идек, ә син менә шулай кыланасың дип. Менә шушыга юл куймас өчен шулай ук истәтә торам. Ислам Гали Әхмәтович, сезгә баш иеп рәхмәт әйтәсем килә. Минем шәхси тормышымда гаят зур роль уйнаганыгыз өчен, шушы юнәлешләрне күрсәткәнегез өчен. Без Аллага шөкер, һәр вакыт аралашып торабыз. Мин сезнең үзегезнең дә әйткәнегез бар, сезнең өметләрегезне тулысынча акладым һәм акларга Алла таба да вәгъдә бирәм. Беләм сезгә менә шуннан зур бүләк кирәкме дә, сез аны үзегездә ассызыклап әйтәсез. Сез гаят дәрәҗәдә тулы кеше, сез гаят дәрәҗәдә ихлас кеше, бөтен кылган гамәлләрегез сезнең чын күңелдән кылына һәм аның әҗере дә күтмәгән җирдән кайтып тора. Сезнең туган төбәгебез турында иҗат ителгән бу аягым, тау ягым тарих китабы, мин аны безнең як турында язылган эталон китап дип саныйм, ул минем стиль китапларымның берсе, һәр вакыт кирәк чакта мин анда мөрәҗәгать итәм, бу төрле кызыклы фактлар, мәгълүматлар табар өчен. Шуңа күрә алга таба да сезнең сәламәтлегегез нык булсын, бергә-бергә туган якларда хәлләрне белешеп, шалтыратышып, күрешеп, аралашып яшәргә насип булсын иде. Юбилейларыгыз тагын алда әле күп булсын һәм сез түрдә утырып, сезгә җылы теләкләрне җиткергә насип булсын иде.
Амин.
сез журналист Фердус Гымалдиновның устазы Ислам Әхмәҗановка карата булган ихлас сүзләрен ишеттегез. Гомер тауга менеп төшү, тау түбәсе кыядыр. Кыя тик кыю кышларга, бөркетләргә оядыр. Илгә, халыкка, табигатькә, яшәешкә карата җылы мөнәсәбәте Ислам Гали Әхмәтулла Әхмәҗановка тумыштан килгән, Аллаһы тарафыннан бирелгән сәләттер. Шундый кешеләр тормышыбызга нур бирә, яктылыкка илтә. Без Татарстан телерадиокомпаниясе коллективы үзебезнең күп санлы тыңлаучыларыбыз, телевизор караучыларыбыз белән бергәләп, кадерле коллегабыз, остазыбыз Ислам Гали Әхмәтуллы Әхмәҗановны ихластан котлыйбыз, сәламәтлек һәм иҗатлы гомер телибез. Хәзер яңгырайчак Габделфәт Софин башкаруындагы «Еп-еш чаклар бар иде» дигән җыр матур бер визәк булсын. Ә без тапшыруны әзерләүчеләр режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюся Жаббар, Нәсим Акмал һәм мин Гөлназ Ибраһимова сезнең белән саубуллашабыз. Илләр көннәр имин булсын, дуслар.
Икәү учак яккан идек, ярда балкып калды ул. Ничә еллар сөю уты, йөрәкләрдә янды ул. Ничә еллар сөю уты, йөрәкләрдә янды ул. Шаклар, матур шаклар, җилле шаклар бар иде. Шаклар дайдырлап тирләп, яңгын шаклар бар иде. Яфия шаклар, матур шаклар, җилле шаклар бар иде. Шаклар дайдырлап тирләп, яңгын шаклар бар иде. Шак яккан идек, утны сулар пахталар. Тормышның барма юлына да сүрелмәде ярсулар. Тормышның барма юлында сүрелмәде ярсулар. Яки шаклар, матур шаклар, җилле шаклар бар иде. Шаклар байдырлап тирләп, яңгын шаклар бар иде. Яки шаклар, матур шаклар, җилле шаклар бар иде. Шаклар байдырлап тирләп, яңгын шаклар бар иде. Шаклар байдырлап тирләп, яңгын шаклар бар иде. Киләчәккә йөксәк иде аның якты нурларын. Киләчәккә йөксәк иде сүндермешә нурларын. Яфия шаклар, матур шаклар, җилле шаклар бар иде. Шаклар дайдырлап тирләп, яңгын шаклар бар иде. Шаклар дайдырлап тирләп, шаклар бар иде.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.